Маё шанаванне аматарам прыгожага пісьменства. На хвалях беларускай свабоды мы пачынаем 160-ы выпуск Дому літаратара. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла і на пачатку колькі словаў пра тэмы сённяшняй перадачы. Пра першую беларускую п'есу, створаную паводле СМС-ліставання, Валянціна Аксак гутарыць з адною з яе аўтарак Аксанай Спрынчан. Рэцэнзію на кнігу прозы Андрэя Федарэнкі «Нічые» падрыхтавала Ганна Кісліцына. А ў рубрыцы «Аўтары творы» мы сустрэнемся з паэткай і перакладчыцай Аксанай Данільчык, якая нядаўна вярнулася з міжнароднай пісьменніцкай асамблеі ў Швецыі. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск. Першая беларуская п'еса, створаная паводле СМС-ліставання, выйшла днямі асобнай кнігай у выдавецтве «Галіяфы». Яна называецца «Дарога і шлях». Стваральнікамі новага драматургічнага жанру сталі знаны філёзаф Алесь Антіпенка і маладая паэтка Аксана Спрынчан. З ёю сустрэлася нашая карэспандэнтка Валянціна Аксак.
Скажыце, калі ласка, як узнікла ідэя такога незвычайнага твора?
Як аднойчы я адправіла першую смс-ку банальную «Счастливой дороги» філосафу Алесі Антіпенку. То, што ён адказаў мне, мяне так уразіла, што нават не ведала, што можна адказаць. Але паступова мы сталі жыць у творы смс-ак, і толькі ўжо пасля неяк гэта аформілася ў смс-п'еску. Спачатку гэта было проста жыццё і проста размова праз сотавую сувязь, праз смс-кі.
Гэта аўтэнтычныя пасланні, ці вы іх потым заново прыдумалі?
Не, гэта аўтэнтычныя пасланні, прынамсі, я гэта спачатку хацела захаваць для сябе. Ну і таму я захоўвала, сапраўды ўсё захоўвала. Праз нейкі час я нават гэта перапісала, ну так ляжала, пакуль не сфармавалася тое, што ну патрабуе не проста пісьмовага стала, дзе яно там валяецца, патрабуе ўжо нейкай формы твора, і такім чынам гэта ўзнікла. Таму ўсё гэта аўтэнтычна. Насамрэч кожная літара ў нашым творы аплочаная, паколькі у нас тэлефоны МТС, то я думаю, што калі яны захоўваюць смс-кі, то дакладна ўсё ёсць у нашым творы, ёсць у іх захоўваецца. Адзінае, што відаць розніца з кнігай, гэта тое, што Алесь Антіпенка набіраў свае смс-кі лацінкай, а я кірыліцай, але ўжо для кнігі у нас усё кірыліцу пераведзена.
Гэткім чынам вы сталі наватарамі ў сучаснай беларускай літаратуры, стварылі новы драматургічны жанр. Да гэтага, скарыстоўваючы сучасныя сродкі сувязі, падобныя эксперыменты праводзіў, наколькі я ведаю, толькі паэт Глеб Лабадзенка. Ён выдаў свае вершы, якія пасылаў у выглядзе пейджеравых пасланняў. А вось скажыце, калі ласка, такую рэч. Вы не хаваецеся за прыдуманымі імёнамі, а выступаеце ў п'есе пад сваімі рэальнымі, то есть дзейныя асобы і аўтары п'есы, яны ідэнтычныя. Ці я памыляюся?
Ўсё ж такі дзейныя асобы гэта паэтка і філосаф. Таму нельга сказаць, што мы хаваемся, і той же час нельга сказаць, што мы не хаваемся. Відаць, гэта як усё ў жыцці, мы часам самі хаваемся ад сябе. Я думаю, што гэтыя смс-кі, гэта таксама наша спроба знайсці сябе, знайсці разуменне гэтага жыцця, дапамагчы адзін аднаму штосьці асэнсаваць у гэтым свеце, паглядзець на гэты свет так, як можа жанчына і паэтка, так, як можа мужчына і філосаф. Хоць насамрэч у кнізе у нас ёсць прадмова Пятра Васюшынкі, дзе ён кажа, што так ці інакш атрымліваецца, што па ходу п'есы мы ўжо мяняемся месцамі, паэтка пачынае філасофстваваць, філосаф становіцца паэтам, таму што сапраўды відаць у жыцці няма вось такіх зададзеных канкрэтна рамак. Паэтка, філосаф. Я думаю, што паэзія, філасофія, яны сапраўды заўжды разам.
Вашы героі надзвычай самотныя. Яны на сцэне прысутнічаюць увесь час адначасова, але ніколі не сустракаюцца. Гэткая атрымалася п'еса пра такую неперадольную адзіноту.
Маль увесь час на сцэне, это відаць ўсё адно сцэна ж падзеленая на дзве часткі, ні паэтка, ні філосаф адзін аднаго не бачыць, і таму нават можна сказаць, што пэўны момант хтосьці адзін пасылае смс, не бачыць іншага, але у нас ёсць антракт, размова праз тэлефон, і насамрэч ёсць адна сустрэча, але насамрэч, відаць, яна найбольш падкрэслівае вось гэтую самоту, адзіноту творчага чалавека ў гэтым свеце, калі мы сустракаемся, мы гэта паэтка і філосаф, хаця, можа быць, мы гэта і Алесь Антіпенка і Аксана Спрынчан, тут ужо хто як гэта будзе асэнсоўваць, я думаю, мы сустракаемся, глядзім вочы адзін аднаго, але не размаўляем, мы ўсё адно перапісваемся смс-ками.
твор ёсць, ён існуе не толькі ў выглядзе смс-ак, не толькі ў часопісным варыянце, але ўжо і выдадзеная кніга. Ці спрабавалі, ці будзеце вы спрабаваць яго прапаноўваць нейкаму тэатру?
Твор вельмі своеасаблівы, не ведаю, наколькі гэта сапраўды можна паставіць, калі ты можа паставіць, то зразумела, не купалаўскі тэатр. Это павінна быць таксама чалавек сучасны, арыгінальны рэжысёр для гэтага спектакля. Людзі, якія прабуюць у тэатр прынесці нешта новае, цікавае, і вось магчыма прапаноўваць, можа быць, і можна, але гэта калі лёс, калі это само сабой неяк складзецца, я думаю, што гэта будзе цікава. Пятро Васюшэнка ў прадмове лічыць, што гэта п'еса, якой могуць ролі выканаць толькі самі аўтары. Таму тут таксама розныя падыходы могуць быць.
Нейкага канкрэтнага рэжысёра ў Беларусі вы не бачыце пакуль што для пастаноўкі гэтай п'есы?
Я думаю, што это павінен быць вельмі свабодны тэатр.
Валянціна Аксак гутарыла з Аксанай Спрынчан, суаўтарам п'есы «Дарога і шлях», створанай паводле смс-ліставання. Працягваем перадачу «Дом літаратара». У выдавецтве «Мастацкая літаратура» ў серыі «Беларуская проза 21-го стагоддзя» выйшла кніга Андрэя Федарэнкі «Нічые». Назву яна атрымала паводле аднайменнай аповесці пра слуцкае антыбальшавіцкае паўстанне 1920 году. У гэтым творы Андрэй Федарэнка ці не ўпершыню зарэкамендаваў сябе майстрам гістарычнай тэматыкі. Аднак у кнігу ўвайшлі і іншыя творы на сучасныя тэмы. Слова крытыку Ганне Кісліцын.
Мяне складана залічыць у аматары творчасці Андрэя Федарэнкі. Мы хоць і з аднаго пакалення, але вельмі розная. Мяне вабіць авангард, яго традыцыя. Я люблю горад, ён вёску. Доўгі час абсалютна не ўспрымала яго многастаронкавую прозу, бо сама я прыхільніца мініатур. Таму не дзіва, што цікавасць да Андрэя Федарэнкі з'явілася ў мяне якраз тады, калі ён стаў друкаваць у ліме сваю лаканічную і выразную сечку. А пасля прачытала два невялікіх апавядання «Бунін Марцынкевіч» і «Мыла», якія, на мой погляд, проста неабходна вывучаць у сённяшняй сярэдняй школе. Апавяданні, якія ці не ў найбольшай ступені адказваюць на два самыя цікавыя для мяне пытанні, у чым сэнс жыцця і мастацтва. Але сёння не пра іх. Выдавецтва «Мастацкая літаратура» выдала вялікую і, з задавальненнем адзначу гэты факт, цяжкую кнігу Андрэя Федарэнкі «Нічые». Кніга цяжкая з двух прычынаў. Па-першае, немалая па аб'ёме. На 430 старонках размясціліся аповесці «Вёска і нічые» і роман «Рэвізія», хоць, на мой погляд, дык жанравы падзел у дадзеным выпадку – чыстая умоўнасць. Па-другое, кніга падымае шэраг пытанняў, якія раней і пазней задаваў сабе кожны свядомы беларус. Напрыклад, чаму ва ўлады больш даверы якому-небудзь тупому зэку-брыгадзіру, чым інтэлігентнаму, але беларускамоўнаму працаўніку? Чаму на радыё тэлевізіі гаварыць па-беларуску норма, а ў калідорах розных ванканкамаў – нонсэнс? Чаму народ не любіць і не паважае ўласную мову? Пра апошнюю насельнікі федарэнкаўскай вёскі гавораць іранічна. Язык не польскі, не конскі. Гэтая беларуская дваіснасць ва ўсім вясковым жыцці. Як заўважае пісьменнік, могуць і нашыя пашкадаваць, але па-свойму неяк. Адно вока плача, а другое цікуе, каб свайго не ўпусціць. Народная культура тут неадзельная ад сапраўднага дзікунства. І Федарэнка, хоць і са скрухай, але вельмі праўдзівая, нават жорстка пра гэта распавядае. На мой погляд, аповесць удалася менавіта таму, што напісана чалавекам, які гаворыць пра вяскоўцаў не з вышыні гарадскога універсітэцкага досведу. Яна напісана тым, хто на сваім карку ведае, што гэта – касу кляпаць ды печ тапіць. А яшчэ ведае, як засмоктвае гэтая багна – сучасная бездушаная вёска. Тут альбо спіцца, альбо быць такім, як усе, не вытыркацца, не прагнуць свабоды. Забыць на ўласную індывідуальнасць. Ты дзе ж ты забудзеш, калі ты другі, цытата. Як усё ж хутка ў міг могуць мяняцца людзі. Толькі цяпер пачынаю разумець, чаму мне случайнасці вечна гразят. Праўда вельмі хачу. Жыву не для людзей, не для ўладаў, якія пастаянна змяняюцца, а дзеля таго, хто нібыта глядзіць зверху. І ад усіх таго ж дабіваюся, але ўсе іншыя. Канец цытаты. Любое параўнанне кульгае, але не магу не адзначыць, што і сістэмай вобразаў, і скіраванасцю развагаў, і ў пэўным сэнсе сюжэтнай лініі і вяртання ў вёску гэтая аповесць Федарэнкі нагадвае на ростанях Якуба Коласа. А вось аповесць «Нічые» – гісторыя слуцкай брыгады, першая за ўсю беларускую гісторыю вайскова фарміравання, якое прамым тэкстам на ўвесь свет аб'явіла, што будзе абараняць Беларускую Рэспубліку, твор абсалютна самастойны і нечаканы. По-першее, Федоренко оказался абсолютно натуральным у речища историчного романа. Так, я не обмывалась. Я по правде лечу, что по ширине охопу подей это гучей романа не оповесть. И хоть критика попрокала его у великой колькости анахронизмов, мне этот твор сдался целком последовным, документально и логично подмацаванным. А головное, таким же, як и вёска, критичным до самих белорусов. Литмотива усяго твору проходят арифметичные калямбуры. Где два белорусы, там три партии. Где три белорусы, два здрадники. Не диво, что при таком раскладе герой Федоренки приходит до сумной, але зрозумелой для большинства высновы. Цитата. «Не, все скончено. Да дьябла, ваша революция, войны, ваши межи и родимы. У Бога нема, ни межи, ни границ, ни национальностей. Земли вам мало, неба мало, места под гэтым небом. Але уже раз выбор, то 100 разов правы лебедев, тады на боку мацнейших. Каб хучей скончилось усё гэта, каб хто перамог нарэшце. И наплевать хто, немцы, ці поляки, русские, ці беларусы. Галоўнае, будзе тихо, будзе жыццё».